Poslušate Radio Ognjišče ob zadnjem znaku bo ura 18.
Mozaik dneva na Radio Ognjišče.
Dobar dan, z vami sem Matjaž Mrljak. V mozaiku dneva boste slišali. Misionar Peter Opeka pričakuje, da bo papež na Madagaskarju spregovoril o korupciji v državi. Nekdanja zapornica Lidija Drobnič o izkušnji edinega povojnega ženskega taborišča pri nas. Orkan Dorian opustošil več generacij, ne le ene, pravi premier Bahamskega otočja. Vreme oblačno bo in deževno. Papež Frančišek je sklenil obisk Mozambika. Popoldne je že prispel na Madagaskar. Danes uradnih dogodkov nima na programu. Politike bo nagovoril jutri. Slovenski misionar Peter Opeka pričakuje, da bo spregovoril o korupciji v državi.
To je krivica, ki vpije v nebo. In prepričan, da bo povedal kakšne jasne besede domačim politikom, voditeljem, naj se prizadevajo za svoje otroke, za svojo lastno mladino. In da bi bilo več pravičnosti, da bi se bogatstvo malgaško razdelilo bolj pravično med vsemi državljani.
Papež bo Petra Opeko obiskal v nedeljo. V Akamasuji se mu bodo pridružili tudi drugi slovenski misionarji, ki delujejo na Madagaskarju. Tako njim kot celotnemu pogovoru s Petrom Opeko lahko prisluhnete v oddaji iz življenja Vesoljne cerkve v nedeljo ob 9. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je zanikala poročanje medijev, da naj bi vplivala na postopek izbire direktorja v družbi Sodo. Pravi, da nikoli ni niti govorila s predsednico nadzornega sveta te družbe. Po njenih besedah gre za vprašanje lobijev. Vodstvo letalskega prevoznika Adria Airways in Sindikat prometnih pilotov Slovenije sta dosegla sporazum. Glavne zahteve zaposlenih so se nanašale na pogoje dela. Napovedane stavke tako ne bo. Slovenski komisarski kandidat Janez Lenarčič se je danes v Bruslju sestal z novo izvoljeno predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta ga je seznanila z njegovo usmeritvijo na seznam predloga članov nove komisije. Podrobnosti niso želeli razkriti. Von der Leyenova bo svojo ekipo predstavila v torek. Orkan Dorian, zdaj prve stopnje, se je približal obali Severne Karoline. Na Bahamih je zahteval najmanj 30 življenj, na tisoče ljudi je ostalo brez domov. Premier otočja Hubert Minis je katastrofo poimenoval opustošenje generacij. Več 100 000 ljudi je ostalo brez elektrike. Floridi je orkan večinoma prizanesel.
Mozaik dneva.
7. julija je minilo 70 let od uvedbe edinega ženskega taborišča pri nas. V nekdanji vasi kočevskih Nemcev Ferdring pri Kočevju je pod komunistično oblastjo trpelo od 600 do 700 deklet in žena. V nedeljo bo tam slovesnost. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Na vzoče bosta nagovorili zgodovinarka Marta Keršič in nekdanja zapornica Lidija Drobnič. Z njo se je pred slovesnostjo pogovarjal Alen Salihovič.
Gospa Lidija Drobnič, lepo pozdravljeni in če vas na kratko prosim za opis življenja v taborišču, kako se ga spominjate?
Lahko začnem z začetku, kako sem prišla v taborišče. Iz Ljubljane, ko so nas aretirali, so nas iz Ljubljane dali najprej na glavno sodišče, iz sodišča na kolodvor ljubljanski v živinske vagone in nas v živinskih vagonih prepeljali za nas trenutno neznano kam. Ko so se odprla vrata, sem videla, da smo prišli v Kočevje in takrat me je spreletelo, verjetno gremo v smrt, tako kot so šli v smrt naši brati in sestre. Od tam smo morali pešačiti precej kilometrov do Ferdringa. Drugo presenečenje, ograja žična, zelo ženske neme, so nekaj hodile gor in dol, med seboj se niso nič pogovarjale, se nam je zdelo, kot da niso živo bitja. živele smo v podrtih hišah in sicer tako v eni hiši tako nabite, da smo se morale, če se je ena obrnila, morale obrniti še druga. Dan je potekal približno takole. Pozno zvečer smo se ulegle in po noči so nas dostikrat tudi na pol ure dvigali in kričali zbor, tako da smo mogli priteči s hiš ven. Potem so nas pa čisto vojaško leži disce, eno uro ali pa več dresirali pred hišami. Ko smo pa zaspale, so pa po nas skakale podgane, da so noče tisto spanje vzele. Stajale smo zgode zjutraj, v 4-5. Ure in ure smo morale stati pred hišami na skupnem prostoru. Potem so nas pa določili posamezne brigade. Nikoli nisi vedel, katero brigado boš prišel. Kaj smo pa delale? Delale smo nekaj tazga, kar si sploh človek ne bi mogel zamisliti. Nesmiselno delo, čeprav je pisalo, da smo na družbeno koristnem delu. In sicer si moral dvigen težke skale, 4 smo jo komaj dvignile in jo prenes naenkraj. Ko smo tam iztovorile, smo morali to skalo prijeti in spet nas nazaj na staro mesto. Drug dan smo recimo tolkle kamen ob kamen, da smo napravile drobir in se je iz dno počule cesto. Morali smo hrib prodrt in jamo zasut. Nekatere so bile v brigadah, ki so popolnoma zelo zemljo zravnale pokopališče takratnih prebivalcev. Morale so odkriti streho in jo napol podrt na verderbu. Včasih smo šle grabiti, včasih smo nalagale drva na kamione. Kdo je drva pripravljal, ne vemo, ker so bile že na mestu, ko smo prišle v gost. Postavljale smo barake, pa v tistih barakah nismo živele, ker smo morali prej zapustiti. Je bila že globoka jesen in mraz in smo odšli iz Vrdrenga. Moram pa povedati to, da zdaj mi dostkrat pride na misel, da so prav posebno se izživljali nad ženskami. Moški v taboriščih v Sloveniji niso kaj tazga doživljali, ker smo doživljali mi. Moški so recimo gradili hiše ali pa delali na polju, se pravi je bilo njihovo delo neko smiselno delo. Mi smo pa delali popolnoma nesmiselno delo in to je bilo pravzaprav, z njim smo najbrž želeli ubiti duha, vendar smo obstale take, kot smo prišli v taborišče. Nobena stvar nas ni spravila z našega duševnega življenja. Moram pa povedati, da smo z globoko vero vse te težave res premagale.
Kaj vam je dajalo moč?
Prvi vrsti mi je dajala moč vera. Jaz sem zrasla pri sestrah Salezijankah, hčera Marije pomočnice, ki so nas učile, kako je treba življenje spoštovati, kako je treba življenje ravnati in kako se moraš v hudih situacijah obračati z vsem zaupanjem na Boga in na Marijo. Druga stvar je bila, da smo si dajale same sebi drugi moč. Čeprav nismo smeli govoriti, smo si potiho dejale, sej bo. Se kar zdržimo, jutri gremo domov. To je bila kar fraza, na katero smo kar upale vsak dan, da bomo šli res domov, čeprav je bil vsak dan strah, da bomo končali življenje tu. Da bi pa vedeli ljudje, kje smo, če se to slučajno zgodi, sem pa, ko sem delala barake, na eno desko napisala svoje ime in prejime, ki je odvrgla, in si morate misliti, to desko je moj mož, ki je prišel za menoj to taborišče našo. Torej sem svoj cilj dosegla, če bi nas slučajno pobili, bi ljudje vedeli, kje ležimo.
Kaj so vam učitali, da so vas poslali v taborišče?
Meni so učitali, da sem odvračala dijake od udarniškega dela, da sem pisala proteste proti izključiti iz političnih razlogov dijake in da sem delala po navodilih zaprtega Drobniča.
Kako po vaše je danes ovredno, no bom rekli, tudi taborišče Vrdrenk in nasploh ta polpretekla zgodovina?
Ta polpretekla zgodovina nas je zelo, zelo zaznamovala. Tisti občutki strahu, smrtnega strahu celo, zato ker so doska topili na nas, da smo nesramna zalega, podganja zalega, ki nismo vredne življenja, nas je zelo zaznamovalo. Čez je bil tak, da si imel zmeri pred očmi izjavo ali zavezo, ki si je dal ob odhodu iz taborišča, da nikdar in nikoli dokomor ne boš povedal, kaj se je tam dogajalo. To je bil čas, ko so preganjali politične nasprotnike. Čas se je kasneje šele umiril proti koncu 80-ih let, ko je pa ponovno zbruhnil pa v Jugoslaviji. Sloveniji je bilo zato težko, ker je bil naši politiki so bili sami tisti, ki so delovali kot partijska organizacija, in je bilo težko komorkolo priti zraven, razen samo tisti, ki so bili dobro preverjeni, posebej ženske pa sploh ne. Ženske so bile pa res redke izjeme, ki so lahko kandidirale in bile izvoljene.
Je danes ta čas prav uvrednoten?
Se to je tudi zanimivo. O moških taboriščih in moških, kaj se z moškimi dogajalo, pravzaprav ve vsa Slovenija. Za ženske, da je obstajalo edino žensko taborišče v Ferdrengu, pa niti ljudje, ki so živeli v Kočevju, niso vedeli. Zato, ker smo bili za prtem delu Kočevja, nismo se smeli javljati. Javle smo se lahko šele po sedmih mesecih, potem smo prišli v Škofjo Loko, ker ljudje sploh niso vedeli, smo živi ali nismo živi.
Gospa Lidija Drobnič, katerih sojetnici in morebiti tudi paznice spominjate?
Sojetnice, mi smo se spoznavali potem kasneje. Bolj smo se poznali po obrazih in smo se po obrazih začeli združevati. To je bilo še lepo v samosvojitvi. Prej sem srečala v mestu žensko, za katero sem 100% bila, da je bila z menoj, in se je hitro umaknila, ko sem jo vprašala, če je bila v Kočevju slučajno. Spominjam pa se kot od paznic edino paznico Milko iz Primorske, ki je bila dokaj prijazna, ker sicer so bili pazniki in paznice sila strogi proti nam, in so se posebno nad nemočnimi in starejšimi so se zelo izživljali.
70 let letos mineva od tega taborišča, ne tako veliko, pa veliko, da lahko kdo da to upozabo. Kakšno je vaše sporočilo, gospa Lidija Drobnič?
Bila sem tudi kot pričevalka na radio televiziji in po tistem dogodku sem brala v časopisu opasko. Moje pričanje so primerjali s pričanjem nekega dekleta, ki je bila med vojno partizanka, 16-letno dekle, ki je bila med vojno partizanka, in se je s svojim fantom dogovarjala, kaj bo storila z bolniki in kaj se seboj. Skratka, načrtovala je smrt. Ženske v taborišču smo pa obratno, smo pa želele živeti in pričati za demokracijo in pričati za to, da se nikdar več kaj tazga ne bi zgodilo. Mi smo bile hrepenele po tem, da bi bilo v Sloveniji normalno stanje, da bi se lahko normalno obnašal, da bi bil pluralni sistem, da ne bi bilo enoumja, da ne bi bilo nad nami biča partijskih organizacij, ampak da bi lahko svobodno zadihali. Samo žal, še danes ne, in jaz mislim, da še danes ni končana tranzicija, bo pa končana takrat, ko bomo razčistili vso staro zgodovino, si podali roke, potem, ko bomo priznali, koliko žrtev je padlo, in se tem žrtvam tudi upravičili.
Vaši vnuki jim pripovedujete te zgodbe?
Z možem sva o svojem življenju govorila tako neprisiljeno, da je z otroci in z vnuki raslo. Nikdar nisva usiljevala svojega razmišljenja, ampak sva samo povedala, kaj se je resnici dogajalo. In moram reči, da so naj vnuki ravno zaradi tega zelo spoštovali, in ko so zvedle, so naj je zaprta, so mi zdaj vnuki rekli, babica, še bolj te spoštujemo, kot smo te prej. Mož jih je učil, ostani pokončen, ne kloni, ostani trd. Jaz jim pa samo do to lahko rečem. To vračam isto, kot so oni meni rekli za biserno poroko. Hvala, ker ste me naučili ljubiti Boga, domovino in družino. Zdaj vam tudi jaz prosim, ne pozabite na Boga, domovino in družino.
Še bi mogli biti kaj dodali?
Zadnje čase se sprašujem, kje ste kristjani. Ugotavljam, da se število kristjanov oziroma procenti kristjanov znižujejo. Občutek imam, da je ljudi ponovno strah in da se nočijo priznati, da so kristjani, celo da ne. Včasih mislim, da bojo šele svoje slovenstvo zatajili. Nimajo poguma, so brez misli, brez sploh. Se ne zavedajo, kaj pomeni imeti svobodo in kaj pomeni imeti domovino. Šele tisti, ki so zunaj bili, ki so bili v izgnani in se vračajo domov, povedo, kaj je za njih bila domovina in kaj pomeni biti državljan Slovenije.
Je za naš radio povedala nekdanja zapornica povojnega ženskega taborišča pri nas Lidija Drobnič.
Slovenci po svetu.
Na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je potekala prva seja medresorske delovne skupine za koordiniranje repatriacije Slovencev iz Venezuele. Spomnimo, da je vlada pretekli četrtek, 29. avgusta, sprejela dva sklepa, in sicer o začetku postopka repatriacije Slovencev iz Venezuele in o ustanovitvi medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije. Na prvi seji medresorske delovne skupine je sodelovalo 7 resorjev, piše na spletni strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je koordinator med resorji in zadolžen za sprejem poteka izdelave akcijskega načrta. Vodja delovne skupine je državna sekretarka na uradu Olga Belec. Delovna skupina mora akcijski načrt poteka repatriacije izdelati v 30 dneh. Naslednja seja bo 12. septembra. Tadej Pogačar je zmagovalec 13. etape dirke po Španiji. Primož Roglič pa je na drugem mestu povečal vodstvo v skupnem seštevku. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Vmes bodo tudi krajša suha obdobja. Burja bo oslabila. Najvišje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 25. V nedeljo bo oblačno, padavine se bodo čez dan na zahodu krepile in postopno širile v notranjost. Vmes bodo tudi nevihte. V ponedeljek zjutraj bo dež ponehal, čez dan se bo od zahoda zjasnilo. Še nekaj podatkov vremena, ob 18. je zdaj le pred nami. Listca rahlo rosi 10 stopinj, Jezersko 11, Vabno polje 12, Bohinjska Češnica, Gornji grad, Pohorje, Kočevje, Logatec in Mežica 13 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika rahlo dežuje 14, Postojna pretežno jasno 14, Slovenjgradec rahlo dežuje 14. Idrija, Kranj, Litija, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika 14. Črnomelj, manjša ploha 15, Novo mesto močno dežuje 15. Maribor, Metlika, Podčetrtek, Ptuj in Rogaška Slatina 15. Letališče Edvarda Rusjana oblačno 16, Murska Sobota oblačno 16, Tolmin prav tako 16 stopinj. Letališče Portorož delno oblačno 21 stopinj Celzija. In za konec še Kredarica, dežuje 2 stopinji, piha jugovzhodnik, sunki do 52 km na uro. Na primorski avtocesti proti Kopru je pri Logatcu prišlo do prometne nesreče, promet je oviran. Od Razdrtega proti Ljubljani poteka promet upočasnjeno in na različnih odsekih se zgosti, potovalni čas se podaljša za več kot eno uro. Zastoji so tudi na usporedni regionalni cesti v Logatcu, na Vrhniki in na Brezovici. Na ljubljanski zahodni obvoznici od priključka Brdo do predora Šentvid in naprej po gorenjski avtocesti do Vodic proti Kranju je tudi zgoščen promet, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Na celotni ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zelo zgoščen promet, prav tako tudi na cesti Padna Koper. Pred predorom Karavanke je kolona vozil dolga 2 km. Na dolenski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod ter skozi delovno zaporo proti Novemu mestu je zastoj dolg 2,5 km. Tam je tudi spremenjena prometna ureditev med Grosupljem in Višnjo goro. Če želite zapustiti avtocesto na Višnji gori proti Novemu mestu, se na začetku zapore držite levega pasu, še piše na prometno-informacijskem centru. Poglejmo še na mejne prehode. Metlika v obe smeri se čaka do 1 uro. Na Gruškovju se za vstop čaka več kot 2 uri, za izstop do 30 minut. Na Obrežju se za vstop čaka do 1 uro, za izstop do pol ure in na Jelšanah se za prehod meje čaka do 30 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Silvestra Sadar. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče.